Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Χαίρετε, κυρία Κάτια μας.
Καλημέρα σας.
Χαίρετε, κυρία Αντώνη μας.
Καλώς τα παιδιά.
Τι γίνεται, έρχεται πρέσβης του Τραμπ στην Ευρώπη,
Ο Άντριου.
Ο Άντριου.
Ο Άντριου.
Άντι. Άντι, τον λέει ο πρόεδρος.
Βέβαια.
Ήταν στα Γκούντις, πού ήταν.
Σε μία. Όχι, τα Γκούντις είναι μεγάλη αλυσίδα. Τα Γκούντις είναι μεγάλη αλυσίδα. Ήταν σε μία μικρή αλυσίδα. Μπεργκεράδικα. Μπεργκεράδικα. Δεν ήταν ιδιοκτήτης.
Αν δεν έχεις
διευθυντής ήταν.
Διευθυντής ήταν, ναι. CEO ήταν. Ναι. Αν δεν έχεις ποινικό μητρό, πρέσβης δεν γίνεσαι, επί Τραμπ. Δεν το συζητάμε.
Τι έκανε.
Αυτόν τον είχε υπουργό εργασίας στην πρώτη του διακυβέρνηση. Για τρία φεγγάρια. Γιατί απασχολούσε παράνομα μία κυρία μαύρη οικιακή βοηθό, μέχρι που τον ανακαλύψαν που θα τους διώξει τώρα ο Τραμπ και παραιτήθηκε. Η γυναίκα του τον είχε καταγγείλει για ενδοοικογενειακή βία και μετά από κάποιες μέρες το απέσυρε. Γι' αυτό. Και επίσης είναι η ηγετική μορφή του κινήματος ενάντια στις αμβλώσεις. Αλλά εντάξει, αυτό δεν είναι ποινικό τουλάχιστον.
Ναι, αυτό είναι άποψη.
Αυτό είναι άποψη. Τα υπόλοιπα είναι ποινικά όπως αντιλαμβανόμαστε.
Πάντως δείχνει και τη σημασία που δίνει στην Ευρώπη ο πρόεδρος.
Τώρα μην ανοίξω την πληγή.
Στέλνει ολόκληρο CEO χαμπουργεράδικου.
Μην ανοίξω την πληγή Γκυλφόιλ τώρα, δεν θέλω. Γιατί δείχνει τη σημασία σε πολλές χώρες.
Γκυλφόιλ είναι θεά.
Το ξέρα.
Και από τη ζήλια σου που έρχεται η κουκλάρα στην Ελλάδα.
Δεν ξέρα, εγώ φταίω.
Αντώνη, σε βλέπω προβληματισμένο.
Ναι, όχι, σκέφτομαι. Ο κύριος Τσούνης είχε αγαπήσει τον Αργυρό. Η κυρία θα αγαπήσει την Αναβίση, ξέρω εγώ.
Ναι. Είναι, θα είναι αναβάθμιση αυτό.
Για να δούμε, βέβαια. Για να δούμε.
Εν τω μεταξύ.
Στη Γαλλία, με συγχωρείς δικό μου, στη Γαλλία έχει στείλει τον Κούσνερ, τον πατέρα του γαμπρού του, άλλο ποινικό μητρό από εκεί. Εκεί πια κι αν είναι ποινικό μητρό.
Μα το έχει πει όμως, ένα λεπτό. Είχε πει προεκλογικά ότι τους ποινικούς θα τους διώξει από την Αμερική. Υλοποιεί το πρόγραμμά του.
Έτσι. Διάβασα μια δήλωση εκείνης της μορφής του Γιουγκέρ, ο οποίος είπε ότι μη μασάτε ή κάπως έτσι, αντιμετωπίστε τον Τραμπ στα ίσια. Δεν βλέπω όμως αυτή τη διάθεση.
Πάντως το τίτλο της ημέρας τον έχει το ποντίκι σήμερα, το είπα και στον πρόλογό μου, «Έφοδος Τραμπ στην αυλή μας». Περί αυτού πρόκειται και νομίζω ότι θα αρχίσουμε σύντομα να το καταλαβαίνουμε αυτό, ιδιαίτερα όταν ανακοινώσει τα πρώτα του οικονομικά μέτρα απέναντι στην Ευρώπη. Φαίνεται ότι έρχονται οι δασμοί, υπάρχει μεγάλη ανησυχία στην κυβέρνηση, γίνονται συσκέψεις επί συσκέψεων για το πώς θα αντιδράσουμε και ήδη τα επιτόκια δανεισμού των χωρών της Ευρώπης έχουν αρχίσει και τσιμπάνε προς τα πάνω.
Βεβαίως.
Από 3,3 στο προηγούμενο ομόλογο, 3,6 αυτή τη φορά για να δανειστούμε.
Δεν σας έκανε εντύπωση το ότι πήραμε τα μισά λεφτά της χρονιάς πριν πάει 20 του μήνα, πριν πάει 20 Γενάρη?
Και σωστά κάναμε.
Πολύ σωστά κάναμε.
Γιατί
δεν ξέρουμε
και άλλο.
Ακριβώς.
Ναι.
Μπορεί να ανέβουν κι άλλο. Εντύπωση μεγάλη μου έκανε, Αντώνη, η επίθεση του εναντίον του προκατόχου του, του Τζο Μπάιντεν. Ενώ χθες έλεγε πόσο χαρούμενος ήταν με την επιστολή που του άφησε στο Οβάλ γραφείο. Στη συνέντευξή του στο Fox, την τηλεοπτική, είπε ότι θα κρίνει το Κογκρέσο αν θα ασχοληθεί με τα έργα και τις ημέρες του Biden και είπε είναι λυπηρό που έδωσε χάρη σε όλους τους συγγενείς του και όχι στον εαυτό του.
Έλα, δεν το είδε αυτό.
Ναι. Φαίνεται ότι είναι σε έντονη εκδικητική φάση απέναντι στον πρώην πρόεδρο.
Να δούμε πόσο θα κρατήσουν αυτά, αλλά όταν είπα κάπου που ξέρει κάποιος καλύτερα από μένα αυτά, ότι θα κρατήσουν πολύ, δεν θα κρατήσουν μάλλον, είπα, λέει, μην είσαι τόσο σίγουρος. Είναι η τελευταία θητεία του και μπορεί να κάνει αυτά που δεν έκανε την πρώτη και ότι για να περιμεχθεί το. Για να δούμε. Και αυτό που λέει και το Μποντίκι σήμερα, έφοδο στην αυλή μας και τη δική μας και την Ευρώπη και εδώ και αυτό, μπορεί να το δούμε μπροστά μας.
Εμένα με σοκάρει ο κινησμός του. Με σοκάρει δηλαδή το ότι είπε είναι πολύ κακή η Ευρώπη μαζί μας, δεν εισάγει ούτε αυτοκίνητά μας, ούτε αγροτικά προϊόντα μας, στην πραγματικότητα δεν αγοράζει τίποτα σπουδαίο και τα κράτη-μέλη μπορούν επομένως να αναμένουν την επιβολή δασμών. Δηλαδή ότι αφού δεν παίρνετε το πετρέλαιό μας, τα αυτοκίνητά μας και τα προϊόντα μας, ακριβώς. Και το λέει με ένα φοβερό κινησμό, με καμιά διπλωματία, δηλαδή δεν έχει καμία ανάγκη να λιάνει λίγο τις γωνίες.
Μα είναι κυνικός ακόμα και στο πώς συμπεριφέρεται στους δημοσιογράφους που του παίρνουν συνέντευξη. Του έλεγε ο δημοσιογράφος, επειδή μιλούσε διαρκώς για τον Biden και την κόντρα του με τον Biden και τελείωνε ο χρόνος της συνέντευξης, του έλεγε να μιλήσουμε για την οικονομία, τελειώνει ο χρόνος, και απαντούσε δεν με νοιάζει. Είναι θεός.
Στο Fox
είναι,
δεν ήταν.
Θεούλης.
Στο Fox δεν ήταν. 13 είναι στην κυβέρνηση του. 13 πρώην παρουσιαστές δημοσιογράφοι. Ό,τι θέλει τους κάνει.
Αυτός έχασε την ευκαιρία να γίνει υφυπουργός ο χθεσινός.
Δεν ξέρεις.
Θα έχουμε δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη συνέχεια μαζί με την Κάτια και τον Αντώνη. Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής, τομεάρχης άμυνας του ΠΑΣΟΚ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, οι ευκαιρίες για ταξίδια όμως όχι. Ο διαγωνισμός World Pass Powered by Telecom της COSMOTE συνεχίζεται και αυτή τη φορά σε στέλνει στη μαγευτική Ουγγαρία. Ζήσε τη μαγεία της Βουδαπέστης, ανακάλυψε την επιβλητική ατμόσφαιρα της πόλης με εκπλήξεις αξιοθέατα και μοναδικές εμπειρίες να σε περιμένουν. Από την αλυσιδωτή γέφυρα μέχρι τα ιστορικά σημεία της πόλης και τη γεύση της αυθεντικής σούπας γκούλας, θα έχεις πολλές αφορμές για να δημιουργήσεις αξέχαστες αναμνήσεις. Μάθε περισσότερα για το διαγωνισμό και το ταξίδι στο cosmote.gr και δήλωσε τώρα συμμετοχή. Και βέβαια μαζί μας η Προτέρια. Τα καλά νέα είναι για να μοιράζονται. Με το Bring a Friend από την Προτέρια κερδίζετε εσείς και οι φίλοι σας. Μπείτε στο Προτέρια App και προτείνετε σε 10 φίλους σας να γίνουν και αυτοί πελάτες Προτέρια. Και κερδίστε 50 ευρώ έκπτωση ο καθένας στο λογαριασμό σας. Με λίγα λόγια, φέρνοντας 10 φίλους σας στην Προτέρια, έχετε μέχρι 500 ευρώ έκπτωση. Προσκαλέστε τους φίλους σας σήμερα και σύντομα ένας εκπρόσωπος θα επικοινωνήσει μαζί τους για να βρουν την ενεργειακή λύση που τους ταιριάζει. Πάμε τώρα μαζί με την Κάτια Μακρή και τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε το βουλευτή και το μεάρχη άμυνας του ΠΑΣΟΚ, του κινήματος αλλαγής, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Κύριε Κατρίνη, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους.
Κύριε Κατρίνη, τώρα θα αρχίσουμε κάτι που δεν ξέρω αν αρέσει ή δεν αρέσει, αλλά από αυτό πρέπει να αρχίσουμε, που αφορά αυτή τη φασαρία, τη λέω φασαρία γιατί χωρίς λόγο τώρα μπήκατε σε μια διαδικασία με ποιον θα συνεργαστείτε. Ήρθε και ο κύριος Φάμελος και είπε ότι όλοι μαζί να πάτε και όλα αυτά αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις όχι πολύ καλά και για σας το ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον το προηγούμενο διάστημα αυτό είδαμε και ζούμε και τις δημοσκοπήσεις των ημερών, αλλά και για το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος από τα διψήφια ποσοστά είναι στα μονοψήφια και σου λέει τουλάχιστον όλοι μαζί κάτι μπορεί να σώσουμε.
Έτσι, νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις για το ΠΑΣΟΚ δείχνουν ότι είναι καθαρά σε ανωδική πορεία σε σχέση με τις τελευταίες ευρωεκλογές. Είναι στη δεύτερη θέση με ποσοστά τα οποία είναι αυξημένα. Προφανώς δεν περιμέναν μέσα σε 3 μήνες όλα αυτά να οδηγήσουν σε ανατροπή των πολιτικών σχεδιασμών. Όμως νομίζω ότι έχει παγιωθεί πλέον και στη συνείδηση του κόσμου ότι αυτή τη στιγμή η εναλλακτική πολιτική πρόταση απέναντι σε αυτό που ζει ο κόσμος με την κυβέρνηση της Δημοκρατίας προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ. Και το ΠΑΣΟΚ δικαιολογημένα θέτει, μπήκε ψηλά και το στόχο στις επόμενες εκλογές να κερδίσει, να είναι πρώτο κόμμα και βεβαίως να μπορέσει ως κυβέρνηση να εφαρμόσει το δικό του πρόγραμμα, γιατί πιστεύω ότι η πολιτική θα είναι και πιο δίκαιη και θα αφορά πολύ περισσότερο κόσμο.
Αυτή την πρόταση Φάμελου πώς τη βλέπετε για κοινόψηφο δέλτιο των δυνάμεων της κεντροαριστεράς στις επόμενες εκλογές?
Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια απόφαση για αυτόνομη στρατηγική. Και αυτή η απόφαση οδηγεί σε μια στρατηγική στις επόμενες αρχικές εκλογές το ΠΑΣΟΚ να καταφέρει να κερδίσει. Πάντα η Δημοκρατική Παράταξη διαχρονικά μπορούσε κοινωνικά να εκφράσει ευρύτερες δυνάμεις κοινωνικές και αντιλήψεις και αγωνίες και ελπίδες. Άρα εμείς είμαστε μια παράταξη που είμαστε σε αυξητική τροχιά. Έχουμε ανοιχτά τα ότα μας και συνομιλούμε με κοινωνικές δυνάμεις ευρύτερες του ΠΑΣΟΚ. Ο ελληνικός λαός θα μιλήσει σε εθνικές εκλογές και προφανώς με την ψήφα του θα καθορίσει και τις εξελίξεις.
Γιατί βάλατε τώρα τότε κουβέντες εσείς πάνω σε αυτά, κύριε Κατρίνη, 2 χρόνια πριν τις εκλογές, αν γίνουν τότε? Εσείς βάλατε, μια εσείς, μια ο Γερουλάνος, μια ο Τάδε, ο ίδιος ο πρόεδρος.
Κύριε Δελατόλα, κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι αυτό
που τα λέτε, αλλά δεν είναι έτσι η πραγματικότητα. Πραγματικότητα είναι ότι ανοίξατε την κουβέντα.
Όχι, να σου πω, η πραγματικότητα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί σήμερα όχι απλώς να έχει αυξημένα ποσοστά σε δημοσκοπήσεις στις εκλογές, αλλά διεκδικεί να είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές.
Πάμε και λίγο στα θέματα που ενδιαφέρουν τους πολίτες, γιατί αυτό είναι θέμα που ενδιαφέρει μόνο εμάς, τους δημοσιογράφους.
Όχι, έλα Κάτια. Εγώ πριν πάμε, Νικό, σε αυτόν μου επιτρέπεις, επειδή ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε χθες και είπε ότι οι δηλώσεις του κυρίου Κατρίνη και του κυρίου Γερουλάνου είναι άστοχες. Σας άδειασε. Θέλω να ρωτήσω αν ήταν όντως άστοχες ή αν εσείς εκφράσατε μία αγωνία για την επόμενη μέρα και τον προσανατολισμό του ΠΑΣΟΚ.
Εγώ, κύριε Μακρύ, νομίζω ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε τον εκλογικό στόχο να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές. Είπε ότι δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία με σαφήνεια και νομίζω ότι αυτό είναι μια καθαρή κόκκινη γραμμή. Και είπε το αυτονόητο ότι εμείς διεκδικούμε να είμαστε πρώτο κόμμα με αυτοδυναμία. Και αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, θα διεκδικήσουμε να φτιάξουμε κυβέρνηση. Αλλά προφανώς η κυβέρνησή μας θα έχει στήθημα χαρακτηριστικά. Δεν μπορεί να περιλαμβάνει μέσα απόψεις που είναι εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου ή ακραίες φωνές, ή μόνο ακροδεξίες, ακραίες φωνές που φέρνουν την Ελλάδα σε κίνδυνο. Και νομίζω ότι σε αυτό δεν υπάρχει κανένας ο οποίος διαφωνεί.
Λοιπόν, πάμε και λίγο στο Τραμπ. Πάμε στην εικόνα που εμφανίζεται τα πρώτα 24 ώρα της διακυβέρνησής του για τις σχέσεις του με την Ευρώπη. Σας ανησυχεί η ανακοίνωσή του ότι πρόκειται να επιβάλει δασμούς στα ευρωπαϊκά προϊόντα και πώς βλέπετε τους ύμνους του για τον Ερντογάν?
Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τις αποφάσεις και την εφαρμοσμένη πολιτική πλέον των ΗΠΑ με την προεδρία Τραμπ και να κρίνουμε, ούτε να θεοποιούμε, ούτε να δαιμονοποιούμε. Άρα θα κρυφθεί όντως και από την οικονομία και από τα μέτωπα τα ανοιχτά τα πολεμικά και από τις διατλαντικές σχέσεις. Όμως, με αφορμή την ερώτησή σας, κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να πω ότι πρέπει πλέον και η Ευρώπη να κατανοήσει ότι πρέπει πλέον να ισχυροποιηθεί, να ενοποιηθεί, να έχει μια στρατηγική, να παίρνει πρωτοβουλίες και όχι μόνο απλώς να αναγκάζεται να απαντά σε όποιες πρωτοβουλίες έχουν όχι μόνο τις ΗΠΑ και από άλλες μεγάλες δυνάμεις με τα εσωτερικά προβλήματα και τις αντιφάσεις που έχει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Άρα ένα μήνυμα, και νομίζω ότι και η χώρα μας πρέπει και να πάρει πρωτοβουλίες και να δουλέψουμε σαν την κατεύθυνση και σε τομέα αμυντικό και εξωτερικής πολιτικής να έχουμε πλέον μια ενιαία φωνή σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σαν οικονομία να αρθούν αυτές οι ανισότητες και να υπάρχει μια κοινή στρατηγική.
Ακούστηκε και η άποψη ότι οι συμφωνίες που έχουμε με τις ΗΠΑ στον αμυντικό τομέα και αυτές που μπορεί να προκύψουν και στο μέλλον θα είναι ένα βήμα έτη παραπάνω από αυτό που έχουμε σήμερα προσέγγισης με την κυβέρνηση Τραμπ. Μιας και είστε αρμόδιος και για τα θέματα αυτά.
Αυτά, κύριε Δελατόλα, μένει να αποδειχθούν και να φανούν. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι η Ευρώπη έχει κατανοήσει ότι πλέον θα πρέπει να ισχυροποιήσει και το αμυντικό δόγμα της και στα θέματα εξωτερικής πολιτικής να μην παρακολουθεί απλώς εξελίξεις, αλλά να παίρνει πρωτοβουλίες και να έχει η Ευρώπη ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη συζήτηση, ξέρετε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και νομίζω ότι είναι προς το συμφέρον και της Ελλάδας να υπάρχει αυτή η ενιαία αμυντική και εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία όμως προφανώς το αμυντικό της δόγμα δεν μπορεί να περιλαμβάνει οποιαδήποτε συζήτηση για προσομοίωση με τον ΝΑΤΟ, δηλαδή να ανταχθεί και η Τουρκία σε αυτό το ευρωπαϊκό αμυντικό δόγμα.
Τώρα, με το διάλογο με την Τουρκία, καταλαβαίνω, κυρία Κατρίνη, ότι πάει παραπίσω για τέλος Γενάρη. Ήτανε μετά, λέγανε από το Μέγαρο Μαξίμου για Φλεβάρι, τώρα ακούω για Μάρτι. Φαίνεται ότι αυτό χλωμιάζει πάρα πολύ. Είναι σωστό αυτό το οποίο κάνουμε, δηλαδή το ότι πάμε παραπίσω το διάλογο, ή θα έπρεπε να τον συνεχίσουμε αναμένοντας το τι γίνεται και με τον Τραμπ?
Νομίζω, κύριε Μακρύ, δεν έπρεπε να τρέφουμε αυταπάτες για το περιεχόμενο και την κατάληξη του διαλόγου. Διάλογος πρέπει να γίνεται, όμως πρέπει να τίθενται τα σωστά όρια και πλαίσια, και νομίζω ότι κανείς αυτή τη χώρα δεν περίμενε ότι η Τουρκία θα ερχόταν με διαθέσεις ειλικρινής πραγματικά να συζητήσει πάνω στη μία και μοναδική διαφορά που εμείς αναγνωρίζουμε, που είναι η οριοθέτηση φαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Έχουμε δει πολύ πρόσφατα δηλώσεις, εγώ δεν θα πω μόνο για τον κυβερνητικό εταίρο του κ. Ερντογάν, τον κ. Μπαχτσελή, αλλά και για τους υπουργούς του κ. Ερντογάν, που αμφισβήτησαν κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, που μάλιστα κατηγόρησαν Ελλάδα και Κύπρο για μαξιμαλιστικές θέσεις, επειδή σέβονται την κυριαρχία, την εθνική και τα κυριαρχικά δικαιώματα. Άρα βλέπουμε ότι η Τουρκία, όχι μόνο λεκτικά, αλλά και με την περιστατικό στην Κάσο και με την πρόσφατη άσκηση που έγινε στην πράξη, πυροδοτεί αυτό το διάλογο, συνεχίζει την αναθεωρητική ατζέντα και δεν θέλει πραγματικά να υπάρχουν σχέσεις καλής γειτονίας ή ήρεμων νερών, όπως και εμείς το αποκαλούμε. Παρ' όλα αυτά, εμείς ορθά επιμένουμε στον διάλογο, αλλά ταυτόχρονα ορθά και εμείς νομίζω ότι ενισχύουμε και την αποτρεπτική μας ισχύ. Θα πρέπει όμως να ενισχύσουμε και διπλωματικά τις συμφωνίες και τις επαφές μας με πολλές χώρες στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, και βεβαίως να αναλάβει και η Ευρώπη, και αυτό είναι νομίζω προϊόν μιας εθνικής απόφασης ελληνικής, να πιέσει την Ευρώπη προς αυτήν την κατεύθυνση, ότι αυτές οι προκλήσεις δεν είναι ελληνοτουρκικές, αλλά είναι ευρωτουρκικές, και πρέπει να υπάρχει και ανάλογη απάντηση και κυρώσεις οικονομικές, αν και εφόσον που γίνεται κάποιοι υπερβαίνουν τα όρια.
Κάποιοι λένε και εντός Νέας Δημοκρατίας ότι είναι λάθος ο διάλογος με την Τουρκία. Συμφωνείτε ή όχι?
Εγώ νομίζω ότι ο διάλογος πρέπει να γίνεται, αλλά θα πρέπει να είμαστε πλήρως συνειδητοποιημένοι ότι αυτός ο διάλογος πολλές φορές δεν γίνεται σεβαστός ούτε κατά τη διάρκεια της εξαγωγής συζήτησης. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι υπάρχει συζήτηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με τον ομολογό την Τουρκία, και βγαίνοντας ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών βάζει στην ατζέντα ζητήματα εμφανώς αναθεωρητικά, που εγώ δεν θέλω να πιστεύω και δεν πιστεύω ότι είναι προϊόν συζήτησης σε όλο αυτό το πλαίσιο του διαλόγου, καταλαβαίνετε ποιος δυναμητίζει και ποιος θέλει να υπάρχει μια ένταση. Άρα, ναι, διάλογος, η Ελλάδα είναι μια χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο και επιδιώκει μέσα από το διεθνές δίκαιο να λυθούν οι διαφορές, αλλά αν μην έχουμε αυταπάτες ότι η Τουρκία πραγματικά θέλει να υπάρξει διάλογος και ειρηνική επίλυση της μίας και μοναδικής διαφορά που εμείς αναγνωρίζουμε.
Να πάμε στην οικονομία.
Ναι, ναι,
να τον...
πάμε. Ναι, αν γιατί... και νομίζω καλύτερα να κάνουμε ένα-δύο ερωτήματα ακόμη μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε πάλι σε 4-5 λεπτά, κύριε Κατρίνη.
Ευχαριστώ.